Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə ümidlə yanaşır. Bakıda rəqəmli işıqforların quraşdırılmasına başlanıb. ABŞ Prezidenti Barack Obama antibühran tədbirlərinin kifayət olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. ABŞ Dağlıq Qarabağ danışıqlarında irəliləyişə ümidlə yanaşır və onun həllinə kömək etməyə hazırdır. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini William Bernis Georgetown Universitetində konfransda çıxış eləyərkən deyib. O qeyd edib ki, münaqişənin mümkün həlli planı artıq xeyli vaxtdır ki, bəllidir, amma detallar daha çox vacib olduğundan sonrakı müzakirələr hər iki tərəfin maraqlarının təmin olunması baxımından zəruridir. William Bernis çıxışında Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə də toxunub. Deyib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərin düzəlməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olmasa da Cənubi Qafqazın inkişafına müsbət təsir eləyəcək. Mübahisə, yəni tərəflər arasındakı narazılıq yoluna qoyulsa regionda inam, əməkdaşlıq və kommersiyanın inkişafı üçün yeni qapılar açılacaq, deyə William Bernis qeyd eləyib. Georgetown Universitetində keçirilən bu konfransda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da iştirak edib. Bakıda rəqəmli işıqforların quraşdırılmasına başlanıb. Bu barədə AP Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Artıq hökumət evinin yaxınlığında ilk belə işıqfor quraşdırılıb və yaxın gələcəkdə paytaxtın mərkəzi küçələrində də qurğular quraşdırılacaq. Rəqəmli işıqforlar növbəti işığın nə zaman yanacağının vaxtını göstərir. Sumqayıtda dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun xatirə kompleksi inşa ediləcək. Kompleks bəstəkarın adını daşıyan küçədə salınacaq meydanda tikiləcək və artıq layihə hazırdır. Uzunluğu 61, eni isə 23 metr olan bağın ortasında Üzeyir Hacıbəyovun 12 metr hündürlüyündə heykəli ucaldılacaq. Abidənin postamenti royal formasında olacaq, üstündə tar, kamança və qaval əks etdiriləcək. Layihənin müəllifi şəhərin baş rəssamı Rafiq Vaqif Nəzirovdur. Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü olan 18-i sentyabr hər il Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Nazirlər Kabineti sentyabrın 20-si və 21-ini Ramazan ayının başa çatması münasibətilə bayram günləri elan edib. Ramazan bayramının ilk günü sentyabrın 20-si həftənin bazar gününə düşdüyünə görə sentyabrın 22-si də ölkədə qeyri-iş günü olacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama deyib ki, hökumətin gördüyü antibühran tədbirləri iqtisadi tənəzzülü saxlasa da bu kifayət deyil. Obama hesab edir ki, yeni mümkün böhrandan qaçmaq üçün maliyyə korporasiyaları və bazarlarda fəaliyyət mexanizmini dəyişmək lazımdır. Barack Obama bunu böyük 20-lər ölkələrinin növbəti sammit tərəfəsində radio ilə çıxışında deyib, sammit gələn həftə Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək. Ötən cümə günü Tehranda keçirilmiş etiraz aksiyalarının bir neçə iştirakçısı həbs olunub. Həbs olunanların dəqiq sayı bəlli deyil. İrna agentliyi polisə istinadla xəbər verir ki, maşınları yandıran və polisi daşa basan nümayişçilər həbs olunub. Nümayişdə 10 minlərlə adam iştirak edib. Bu, Prezident Mahmud Əhmədinəcadın andiçmə mərasimindən sonra, yəni ikinci dəfə prezident seçilməsindən rəsmi fəaliyyətə başladıqdan sonra ilk hökumət əleyhinə böyük nümayiş sayılır. Türkmənistanda Çin və İranı qazla təmin edən iki yeni kəmərin açılışı olub. Bu kəmərlərin tikintisinə 2006-cı ildən başlanmışdı. Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bu qaz kəmərlərinin işə düşməsi ölkənin yeni enerji strategiyasının reallaşmasında vacib addım olacaq. Türkmənistan ötən payıza dək öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya verirdi, amma bu kəmərdə partlayış baş verdiyindən qazın verilməsi dayandırıldı. Türkmənistan buna görə Rusiyanın Qazprom şirkətini günahlandırır. Beynəlxalq Valyuta Fondu qızıl ehtiyatının bir hissəsini satmaq qərarına gəlib. Fondun direktorlar şurasının iclasında qəbul olunmuş qərara görə satışa 400 tondan artıq qızıl çıxarılacaq. Amma dünya bazarında qiymətləri pozmamaq üçün satış mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcək. Fondun direktoru Dominik Strauss-Kahn deyir ki, bu təşkilatın yoxsul ölkələrə kreditləri artırmasına imkan açacaq. Bundan başqa təşkilatın maliyyə durumunu uzun müddətə sabitləşdirəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı panorama verilişi ilə davam edir.
Salam hörmətli dinləyicilər, efirdə panorama verilişidir. Panorama verilişinin bugünkü buraxılışını mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Telefonla isə millət vəkili Zahid Oruç söhbətimizə qoşulacaq. Bugünkü verilişimizdə biz Azərbaycanda partiyalar arası diyaloq məsələlərini müzakirə edəcəyik. Ancaq əvvəlcə ötən həftə Azərbaycanda və dünyada baş verən olaylara nəzər salaq.
Sentyabrın 13-də Azərbaycan idmançısı Elmar Qasımov Yerevanda keçirilən judo üzrə Avropa çempionatında qızıl medal qazandı. İranda 12 iyun prezident seçkilərindən sonra etiraz aksiyası zamanı həbs olunanların daha bir qrupunun məhkəməsi başlayıb. Sentyabrın 13-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Türkmənistana səfər edərək həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla iki ölkə arasında enerji sahəsində işbirliyi məsələlərini müzakirə edib. Sentyabrın 14-də Yaponiya diplomatı Yukiya Amano Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri təyin olunub. Ağ Evin müşaviri Valeri Jaretin rəhbərliyi elədiyi 3 ABŞ rəsmisi Tibetin lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Görüş Dalai Lamanın gələn ay Amerikaya səfəri ərəfəsində baş tutub. Usama Bin Ladenin Amerika xalqına müraciət başlıqlı audio müraciət yayılıb. Müraciət Əl-Qaida terror təşkilatını dəstəkləyən İslamçıların saytında yerləşdirilib. Müraciətdə bildirilir ki, Amerika İsraili dəstəklədiyinə görə Əl-Qaida bu ölkəyə qarşıdır. Səbai rayon məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin valideynlərinin iddiasına baxılıb. Valideynlər istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə vermədiyi üçün Səbai rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. Qarabağ məsələsi yalnız region dövlətlərinin vasitəsi ilə həll oluna bilər. Kənar dövlətlər 17 ildir ki, bu məsələ ilə məşğuldurlar, amma məsələ həll olunmayıb. Onlar öz məqsədlərini güdürlər. Minsk qrupunun fəaliyyəti buna gözəl nümunədir. İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami sentyabrın 15-də mediyaya açıqlamasında belə deyib. İraq televiziyası George Bush'a ayaqqabı atan jurnalistin azadlığa buraxıldığını bildirib. Müntəzər Əl-Zaidi həbsxananı sentyabrın 15-də İraq parlamentinin bəzi üzvlərinin müşayiəti ilə tərk edib. Sentyabrın 16-sında gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi keçirilib. Norveç krallığının Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg sentyabrın 11-dən etibarən Muxtar Respublikanın psixi xəstəliklər dispanserində saxlanılan Məhəmməd Qurbanovun evində ailə üzvləri ilə görüşüb. Ailə üzvləri onun müxalif mövqeyinə görə psixi dispanserə salındığını deyir. Sentyabrın 17-sində Cenevrədə Rusiya və Gürcüstan arasında təhlükəsizlik danışıqları bərpa edilib. Görüşlər ötən ilin oktyabrından Avropa Birliyi və ATƏT-in vasitəçiliyi ilə keçirilir. NATO Alyansının baş katibi Rusiyanı raketdən müdafiə sistemləri yaratmaq üçün birgə işləməyə çağırıb. O, ABŞ, NATO və Rusiya arasında bu sahədə əməkdaşlığın mümkünlüyünə diqqət çəkib. Sentyabrın 18-də Barmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyn Arabula 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsilib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sərdar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Zahid bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Azərbaycanda indiyə kimi siyasi həyatda ciddi bir iqtidar müxalifət dialoqu xatırlanmır. Sərdar bəy, ilk olaraq sizə müraciət edirəm. Sizcə bunun səbəbləri nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, mən onu deyim ki, bu cəmiyyətin partiyalaşması özü demokratiyanın əlamətlərindən biridir. Bu ölkələrdə ki, ümumiyyətlə demokratiya inkişaf eləmir, orada ümumiyyətlə partiyalaşma yoxdur. Bu ölkələrdə kifayət qədər demokratiya inkişaf edir, orada partiyalaşma da var. Və partiyalar arası müxtəlif siyasi əlaqələrin qurulması demokratiyanın inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq meydana çıxır və bu daha çox siyasi mədəniyyətin və demokratik ənənələrin əlamətlərindən biridir. Bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə açıq mən demək istəyirəm ki, nəinki müxalifət, o cümlədən iqtidar partiyası da formal olaraq mövcuddur. Çünki Azərbaycanda demokratiya sözünün həqiqi mənası, klassik mənasında yoxdur. Demokratiya olmadığına görə demokratiyanın tərəfləri yoxdur. Demokratiyanın tərəfləri olmadığına görə demokratiyanın tərəfləri arasında müşahidə olunacaq əlaqələr, münasibətlər də yoxdur. Yəni, bunu ancaq bu cürə izah edəməli. Başqa cürə, əgər biz Azərbaycan istisna olmaqla dünyanın bütün ölkələrini götürək, qonşumuz Ermənistanı götürək, Gürcüstanı götürək, Rusiyanı götürək, Türkiyəni, haranı deyirsiniz götürək, o ölkələrdəki siyasi partiyalaşmalar var, o ölkələrdə nəinki partiyalar arası, yəni iqtidar müxalifət partiyası, bilavasitə hökumət qüvvələrini, çünki hökumət yalnız partiyadan ibarət deyil, hökumət həm də qeyri partiyacıların belə deyim, təşkil elədiyi bir qurumdur. Hökumətlə, idarə edənlərlə, idarə müxalifət arasında siyasi diyaloq və siyasi ünsiyyət vardır. Yəni, demək istəyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanda dövlətçiliyin kifayət qədər inkişaf etməməsinin və demokratikləşmənin olmamasının əlamətidir. Bunu başqa nə ilənsə izah etmək, cəhd eləmək, sadəcə olaraq açıq istəyirəm ki, siyasi elmin sərhədlərindən kənara çıxmaq demək.
Zahid bəy, siz eşitdiniz Sərdar bəyin fikirlərini. Bu məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Sizcə Azərbaycanda ciddi iqtidar müxalifət dialoqunun olmamasının səbəbi nədir?
Aygün xanım, mən birinci olaraq qeyd edim ki, bu məsələdə Azərbaycanda tək partiyalıqdan çox partiyalığa keçid dövründəki ictimai siyasi situasiya və ilk dönəmdə qoyulan ənənələr özünün təsirini göstərmiş oldu. Sərdar bəyin 3 parametri üzrə həm demokratiyanın vəziyyəti, həm dövlətçiliyin vəziyyəti, həm siyasi mədəniyyətin deyək ki, bir hadisəsi kimi bunu qiymətləndirilməsindən biraz kənar düşünürəm. Məsələn, ondadır ki, ilk dövrdə Azərbaycanda yəni hakimiyyətlərin formalaşması və onun da dövlətin özü kimi bir simvollaşması, yəni hakimiyyət bərabərdir dövlətə, o dönəmdə Azərbaycanda siyasi qüvvələr hakimiyyət qüvvəsini tanımadılar. Yəni 93-cü ildə konkret olaraq həmin qüvvələrin yəni böyük bir hissəsi ki, iqtidarı əldən verdilər. Ondan sonraki dövrdə bir qarşılıqlı tanımazlıq mühiti formalaşdı. Məhz bunun üzərində də Azərbaycan siyasi sistemi qərarlaşmağa başladı. Və sadəcə bir tanımaz faktı baş versəydi, bəlkə də ənənələr də ayrı cür formalaşardı. Azərbaycanda dövlət quruldu, amma Azərbaycanda siyasi sistemi bəli, bütöv formalaşdırmaq mümkün olmadı. Nədən bizim siyasi sistemimizdə hansısa bir natamamlıq var? Yalnız dediyim səbəbə bağlıdır. Bizdə hələ də belə hesab olunur ki, hakimiyyəti tanımaq, onun legitimliyini qəbul etmək faktı digər qüvvənin, bunu tanıyanların siyasi məhvi deməkdir. Və ya onların elan etdiyi dırnaqarası qələbələrin üzərindən xəş çəkilməsi deməkdir. Məhz onun üçün də hətta bu tanıyanı sadəcə siyasi sistemdən vurub çıxarmaq, onu zədələmək, onu üzərinə getmək xətti seçilmiş oldu. Ona görə mən Azərbaycanda iqtidar müxalifət dialoqunun geniş mənada baş verməməsi və tutaq ki, qərb ənənələrinin laf gerçəkliyimizdə gördüyümüz Türkiyədəki mövcud təcrübənin Azərbaycana keçməməsinin başlıca səbəbini bunda axtardım.
Buyurun, Sərdar bəyin, deyəsən əlavəsi var məsələyə.
Təsir edirəm ki, Zahid bəy, açıq deyim ki, bir qədər sonralar siyasətə gəldi. Xüsusən 92-ci ildə və ondan əvvəl baş verən hadisələrdə bir gənc, bəlkə də kifayət qədər məlumat yoxdur. Əlfəz Elçi bəy prezident olanda yanvar ayında prezident aparatında Yeni Azərbaycan Partiyasının, Ana Vətən Partiyasının iştirakı ilə 15 partiyanı dəvət elədi prezident aparatına. Həmin görüşdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının ilk sədri kimi mən də iştirak edirdim. Və o vaxt Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir Sabir Novruzov, Əli Nağıyev. Onda Heydər Əliyev Naxçıvandaydı. Orada bütünlükdə Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan iqtidarının bütün sahələr üzrə strateji siyasətini açıq şəkildə bütün partiyalara bildirdi. Dövlət quruluşunu necə görmək istəyirlər, Qarabağı necə həll eləmək istəyirlər, İrana münasibət necədir, Rusiya münasibət necədir. Orada bütün partiyalarda mövqeyləri 4 saatdan artıq çəkdə görürüz. Bütün partiyalarda bu məsələlərin bağlı öz mövqeyini dedi. O cümlədən Samir Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasının və Əli Nağıyev öz partiyalarının problemləri ilə bağlı, yer yoxdur, sıxışdırırlar, kimsə onları incidir, qoymurlar mitinglərə, bunlarla bağlı bütün etirazlarını, Azərbaycan o vaxtki iqtidarının bütün nöqsanlarını Elçi bəy dedi. Elçi bəy də yandakılara göstəriş verdi ki, bütün bunların hamısı yazılsın və təcili bu partiyaların problemləri ilə bağlı məsələlər aradan qaldırırız. O görüşdən 3 ay sonra Əbülfəz Elçi bəyi yıxdılar. O fikir ki, qarşılıqlı tanınma olmadı. Bu yanlış bir söhbətdir ki, qarşılıqlı tanınma. Burada məsələ heç də onda deyil ki, güya o vaxtda 92-ci dövlət çevrilişindən sonra tanınma oldu, olmadı. Bir çox dövlətlərdə başlanacaq hadisələr, hadisələrin gedişində başqa xarakter ala bilir. Tutaq ki, belə düşünək. O vaxtı mən tutaq ki, iqtidarda təmsil olunan adamıdır, demokratik hərəkətdə. Mən tanımadım. Və bunu da Zahid bəy də mənfi bir tendensiya başa düşür. İndi sən hakimiyyətdəsən, sən tanımırsan. Bu bir. İkincisi, bu dövlət, hatta dövlət çevrilişi eləyən qüvvələrində, yəni dövlətin mahiyyəti budur. Üsyan eləyən qüvvələrində, biz Afrika ölkələrində görürük, üsyançılarla lazım gələndə danışığa gedilir. İqtidarın özündə belə bir fikir var. Güya o qarşı tərəfindən diyaloqa getsə, bunu zəhvliyin göstərir. Onu nə edir? O hər şeyi bilir, hamıdan yaxşı bilir, hamıdan yaxşı düşünür. O fövqal gücdür. Dünyada ən ağıllı insanlar bunu təmsil edir. Dünyada ən güclü adamlardır, amma reallıqda da Azərbaycanın nüfuzu da məlumdur. Yəni bu beynəlxalq hesabatlar var. Azərbaycanın öz problemlərini həll etməsində irəlilədiyi, qət etdiyi məsafə də məlumdur. Məsələnin kökündə tanınma və yaxud da şey yox. Mən dediyim o üç məsələ dayanır. Həmişə avtoritarlar, diktatorlar monoloqu sevirlər. Onlar deməlidir, hamı eşitməlidir. Sovet hökumətində belə idi. Elçi bəy Heydər Əliyevi də onun partiyasını tanıdı və partiya birinci qurultayını keçirməmişdi. Onun rəhbərliyini prezident aparatında əvvəlcə Elçi bəy qəbul elədi. Ondan sonra həmin partiyanın sədri Heydər Əliyevi Elçi bəy prezident olurlar, öz prezident iqamətgahında qəbul elədi. Azərbaycanda dövlətin oturduğu bir bəlli prinsiplər yoxdur. O necə tərəf müqabili tapa bilər və ya tərəf müqabilə dialoqa gedə bilər?
Aynən. Zahid bəy, bu arada mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu yaxında Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov Azadlıq radiosuna müsahibəsində belə bir fikir səsləndirmişdi ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət arasında münasibətlər o qədər kəskinləşib ki, hətta beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanla bağlı çıxan məsələlərə də yekdil fikir səsləndirməkdə hər iki tərəf zorluq çəkir. Söhbət təbii ki, Ermənistanla Türkiyə arasında son dönəmlər gedən sərhəd məsələsindən gedir. Milli maraq yüklü məsələlər olanda niyə Azərbaycanda hətta bu məqamda da iqtidar müxalifət bir araya gəlmir? Bir də sizcə bu təşəbbüs kimdən gəlməlidir? İqtidardan mı, yoxsa müxalifətdən mi? Buyurun.
Birinci, həqiqətən də ümumlü məsələlərin hətta ətrafında dərin masaları təşkil etmək mümkün olmadı. Yalnız ona görə sizin dediyiniz kimi hədsiz dərəcədə barışmaz münasibətlər vardı və bəlkə fərqli mövqelərin olması nəinki başa düşüləndir, bu həm də alqışlananıdır, amma o cür barışmazlıq mövcud idi ki, o ətrafda da bir dərin masa arxasında əyləşmək 90-cı illərin hadisəsinə çevrilmədi. Əlbəttə, bunu ayrı-ayrılıqda həmin qüvvələr etsələr də belə, bütövlükdə əgər bir meydana çıxmaq, hansı mövqeyini vahid bir formada nümayiş elətdirmək məsələsi gəlsəydi, imzaları bir araya toplamaq mümkün olacaqdı, olmayacaqdı, buna mənim daxili o şübhəmi saxlayıram, amma AXC hakimiyyəti dövrünün İdarəçilik modelini, partiyalar arası münasibət, partiyalarla diyaloq mühitini bir anənə kimi olmadığını mən bir neçə argumentlə sübut edə bilərdim. Bir, iki görüş, onunla da güya partiyalara və Azərbaycan siyasi sisteminə son dərəcə liberal bir münasibət olubdur, bir anənə kimi formalaşmasına cəhd olub. Mən belə düşünmürəm. Onda da davakarlıq mühiti vardı və hansısa görüşlər də ondan irəli gəlib gəlməyib ki, həmin qüvvələrin mövqelərini dövlət idarəçiliyində kimlərsə nəzərə almaq istəyib. Daha çox ondan irəli gəlib ki, hakimiyyət küncə sıxılanda, digər qüvvələrin mövqeləri güclənəndə istəyiblər bir neytrallıq, biraz yumşalma yaratması üçün bu addımlara gedilsin. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumilli məsələlərin siyasını müəyyənləşdiririk. Bu ətrafda diyaloq olmalıdır. Mən buna çox normal yanaşıram.
Sizcə bu təşəbbüsü kim irəli sürməlidir? Yəni bu təşəbbüs kimdən gəlməlidir?
Mən sizə açığını deyim ki, hər zaman düşünürlər ki, bu bütün hallarda dövlətdən normaldır. Çünki idarəçiliyin məsuliyyətini daşıyan dövlətdirsə, o bütün qüvvələrə, yəni ona mövqeyini qəbul edəndən, etməyəndən asılı olmayaraq addımlar atmalıdır. Belə addımlar ayrı-ayrı hallarda baş verir. Mən xatırlayıram Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə də belə çağırışlara verilən reaksiyaları. Sonra cənab prezidentin də ilk hakimiyyət dövründə ən azı 2-3 belə faktlar baş vermişdi. Çox-çox gedişmiş formada, müxtəlif şərtlər altında əks reaksiyalar söylənildi. Çox gec. Ondan sonra da bu mövzu əngəlləndi, necə deyirlər, zədələndi və bu ətrafda artıq kimin addım atması qeyri-mümkün oldu. Ona görə də mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarət. Kamı da belə bir gözləmə var ki, elə bir hadisələr baş verəcək ki, həsən də Azərbaycanın o cür, yəni böyran situasiyalarından uzaq olsun, təki bir qələbə bir hadisələr baş versin, bəlkə bu ətrafda bu qüvvələrin bir araya gəlməsi mümkün olabilir.
Sərdar bəy, bu arada mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu təşəbbüsün müxalifətdən gəlməsi və iqtidarın bunu qəbul etməsi nə qədər real görsənir?
Mən onu deyim ki, diyaloqun özünün, iqtidar müxalifət arasında diyaloqun özünün mənası nədir? Yəni, bizə sadəcə olaraq gedib prezident olub, nəsə danışmaq lazımdır, üz-üzə durub danışmaq lazımdır, ya ümumiyyətlə bu diyaloq siyasi həyatda nəyəsə nail olmaq bir vasitəsidir. Demokratiyanın yeganə vəzifəsi cəmiyyətdə bir-birindən əz qüdsən qüvvələri, mövqələrini elə yaxınlaşdırmaqdır ki, iqtidar müxalifətçiliyi dövlətin bütövlüyünü, onun dayanıqlılığına təhlükə törətməz. O ölkələrdə ki, iqtidarla müxalifət arasında 98% fərqli münasibətdədir, o ölkələrdə vətəndaş müharibəsi, dövlət çevrilişləri gün və an və təsadüf məsələsidir ki, istənilən vaxt ola bilər. Məsələn, iqtidarın öz içindən də kimsə çıxa bilər və dövlət çevrilişlə cəhd eləyə bilər və yaxud da terror eləyə bilər. Yəni, bütün dünya təcrübəsini göstərdiyi budur. Bugün Azərbaycanda bu qədər kəskin qütbləşməsinin səbəbi elə o dediyim kimi demokratiyanın olmaması ki, mövqələr yaxınlaşmır. Bir halda ki, deyirik diyaloq doğrudan da dövlətin daha effektli və rasional idarə etməsi üçün bir vasitədirsə, dövləti kim təmsil edirsə, o bir, öz maraqlı olmalıdır ki, öz idarəsini rasionallaşdırsın. Dövlətdə məsuliyyəti kim daşıyırsa, o öz məsuliyyəti və səlahiyyəti çərçivəsində bu məsələləri həll eləmək. Çünki bugün Azərbaycanda demokratiyaya görə İlham Əliyevi tənqid edirlər, Azərbaycan iqtidarını tənqid edirlər, Azərbaycan müxalifəti tənqid eləmirlər ki. Harada desələr ki, Azərbaycan müxalifəti tutaq ki, demokratiyanı boğur, harada desələr Azərbaycan iqtidarı korrupsiya edir, müxalifəti korrupsiya edir, harada desələr Azərbaycan müxalifəti qeyri-qanuni həbslər aparır, təbii ki, biz çağırmalıyıq da ki, yəni dialoq eləyə görə bu səhvlərimizi necə düzəldək və yaxud da beynəlxalq ictimaiyyəti inandıraq ki, siz düz demirsiniz. Azərbaycanda dialoqun olmaması bir şey də gətirib çıxarır. Siyasi şuur inkişaf eləmir Azərbaycanda. Bax, İranla Türkiyədə gedin bir kolxozçunu tez-tez göstərirlər. Mikrofonu taxdı elə bir Azərbaycan prezidenti danışır. Azərbaycanda bir ziyalıya, alimə, elinə doktoruna mikrofonu verin, elə ifadələr işlədir, elə fikirlər deyir, elə hətta sözlərin özü belə hiss olunur ki, bunlar məhşət sözdür. Günləri şuurun elementləri burada bir siyasi ağıl, təfəkkür, ictimai şuura məxsus ümumiləşdirici, universallaşdırıcı bir şey yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki qardaş, sənin televizorlan gecə gündüz ancaq o ucuz, mənasız, xalqın başını xarab edən əyləncə göstərəndə, millətin o material deyilir, materialını körləməklə məşğul olanda o millətin alimi də kör olur, onun siyasətçisi də kör olur, onun hər şey kör olur. Biz bugün ictimai şuurumuza görə bütün qonşu xalqlardan geridə qalmışıq. Bunu şəxsən mən deyirəm.
Həm xarici, həm daxili siyasətlə bağlı kifayət qədər ciddi iradlar səsləndirdi. Sizcə iqtidar müxalifət dialoqu üçün ən bariz sizcə mövzu nə ola bilər?
Hanım, mən açığı sizin bax ikinci sualda cavabda biraz ümumili məsələlərdən danışıb da dialoq üçün müəyyən bir imkanların olduğunu ehtimal etmişdim. Amma açığı səbəbən sizin son sualınıza cavabından və kifayət qədər geniş təhlillərindən və çox ciddi tamlarından sonra bir daha da o pesimistlərin mövqələrinə daha çox bölüşməyə başlayacağım. Və məndə də belə bir qərar mühkəmlənəcək ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələr arasında polemika mühiti olmayacaq. Daha artıq dərəcədə həmin radikal davakarlıq və barışmazlıq və antagonizm qalacaqdır. Lakin belə bir məqamı da ayırım, bu dəqiq sərhədini qoyaq. Siyasi qüvvələr arasındakı münasibət heç də bütövlükdə cəmiyyət münasibətlərinə fokuslanmır, ona eynən üzərinə köçürülmür. Ona görə də indi burada deyildi ki, vətəndaş qarşı durmaları, vətəndaş müharibələri istənilən anda baş verə bilər, çünki kardinal əks mövqələr var, bir-birindən çox diametral fərqlidir. Açığı mən sizə deyim ki, Azərbaycanda vətəndaş həmrəliyi var. Bunu kim görmək istəmirsə başqa bir problemdir. Əks halda bu sosial toqquşmalar səviyyəsində özünü zaman-zaman göstərərdi və necə ki də bəlkə bunu arzulayanlar da olubdur. Bütün ittihamları bu şəkildə deyib də dialoqa gəlmək mümkündürmü? Bütün bunlar fonunda bəlkə hər hansı bir vətəndaş doğrudan da cəmiyyətdən mülkü, iqtisadi, siyasi fondan narazı olan bir insanın mövqeyini başa düşmək olar. Amma dialoq mühitində maraqlı olan dairələr, şomasa bir onun üçün əlverişli zəmini formalaşdırmalıdır. Bu mövqe ortalığa qoysun da bizim də tamamilə ixtiyarımız olacaq. Azərbaycanda siyasi radikalizmin formalaşmasında, münasibətlərin gərginləşməsində daha çox Əfqanistan müxalifətçiliyi kimi bir müxalifətçilik düzənləyən müxalifəti günahlandırır. O ki, qaldı konstruktiv qüvvələrinin normal bir polemika mühiti var. Amma o qüvvələrdə konstruktiv deyə tanımırlar və onu da hakimiyyət idarəçiliyin bir hissəsi, bir elementi sayırlar. Azərbaycanda dialoq qarşılıqlı tanımadan başlayacaq. Bu nə qədər ki olmayacaq, dialoq da olmayacaq. Azərbaycanda yeni bir münasibətlər sisteminin olması üçün bizdə siyasi o vitrin xeyli təmizlənməlidir.
Dialoqa gedən tərəflər fikirləşməməlidir ki, əks tərəf mütləq mən dediyim kimi deməlidir ki, dialoqa gedək.
Bax, sizcə şərtsiz dialoq mümkündür?
Dialoq şərtsiz olmalıdır. Bu onun nəzəri prinsipidir. Lakin Azərbaycanda şərtsiz dialoqa gediləsinə artıq mən inanmıram.
Diyaloqa getmək istəyən yoxdur. Yoxdursa, o bir gün biri gəlmə olladan deyir, ipi ver ilə gedirəm çölə, deyir ki, üstündə darı sərmək. Deyir, ipin üstündə darı sərmək olar. Deyir, verməyəndən sonra buğda da sərmək olar. Bilirsən,
Azərbaycanda dövlət problemlərini həll etmək istəyən yoxdur. Azərbaycanda siyasi şuurun inkişafında maraqlı olan tərəf yoxdur. Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olmasına çalışan adamlar yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə klassik dövlətçiliyin Azərbaycanın indiki bu dövlətçiliyini bir paltar kimi geyindirməsində maraqlı olan tərəflər yoxdur. Biz bilirik dövlət nədir. Dövlət haqqında bir dövləti biz kəşf edəməm ki, dövlət kəs onun 5000 il bundan qabaq dövlətin nə olduğu Platondan belə Aristotelindən belə hamı deyir. Gedin o kitablara baxın, görün Azərbaycanda o deyilən kitablardakı dövlət anlayışına uyğun bir şey tapırsınızsa, mən əllərimi təslim edib siyasətdən getməsəm namərdəm.
Əgər Azərbaycanda bu dövlət, dövlətin şəkli, onun forması, idarəçilik prinsipləri, onun mexanizmləri, beynəlxalq əlaqələri yoxdursa, bu ölkənin normal hakimiyyət strukturları yoxdursa,
əgər dövlət tutaq ki, qanunla bərqərar deyilsə, güclə bərqərarcı o dövlət deyil. İkincisi, dövlət nüfuzlə idarə olunmalıdır, güclə, polisi dəyənəyi ilə yox. Sənin nüfuzun yoxdur ki, mən səni qəbul edeyim, bu demək sənə da oturmamazsın. Bu iki, dövlətin nüfuzu başqa dövlətlərlə rəqabət şəraitində əmr udmalıdır, uduzmamalıdır. Əgər Azərbaycan dövləti dünyada cəmisi 30 dənə, 20 dənə qeyri-azad dövlətlərin siyasındadırsa, əgər Azərbaycan nə bilim, nə də birinci yerdədir, nə ən pis şeylərdə, bu demək ki, qardaş, dövlət də olsa ən pis formasındadır. Da, mən o demək istəyirəm. Yəni azad olmayan dövlət nə demək? Niyə görə Amerikanlar bizi azad olmayan dövlət hesab edirlər? Bəyəm bizlə düşmənçilikləri var. O ən böyük iqtisadi əlaqələri bizlə, ən yaxın dostları bizlə. Oturub duranda da deyirsiniz ki, məsələn bizim liderimiz milli liderdir, dünyada tayibə. Yaxşı. Onda niyə bizi bütün dünya qara siyahıya salır? Zahid Oruç bunu istəyir. Bu deyir ki, sən nöqsanları elə şəkildə deyən ki, onların ümumiyyətlə nöqsan olduğu heç kəs görməz. Yaxşı, biz nöqsanları görməyəcəksə, müxalifətin vəzifəsi nöqsanı görüb deməkdir. Mən onu görməyəcəksə, və yaxud da görüb deməyəcəksə, və yaxud da görüb elə deməyəcəksə, sən narahat olasın, onda mən müxalifət deyiləm axı.
Buyurun Zahid Bey.
Ümumiyyətlə müxalifətçiliyin obrazını mən heç bir halda sadəcə hakimiyyətin mövqeyini təkrarlayan, onun bir əlavəsi kimi özünü göstərən qüvvələr formasında təsəvvür eləmirəm.
Ha, sağ ol.
Mən xoş məram göstərərək dedim ki, bu dialoq olmalıdır. Bu ən müxtəlif məsələlər ətrafında normal bir polemika mühiti formalaşmalıdır. Azərbaycanda bu siyasi ənənəyə keçməlidir. Siyasi sistemin çox mühüm bir hissəsi olardı və Azərbaycanda qütbləşmə dərinləşməzdi. Azərbaycanda hər hansı bir formada addımlar da ağrısız baş verərdi.
Mən də sizinlə tamamilə razıyam.
Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın ümumi həyatında bütün sferalarda ayrı-ayrı uğurları ki, mən qeyd edirəm, Azərbaycan siyasi sistemində iqtidar müxalifət münasibətinin də vəziyyəti uğur kimi xarakterizə olunsun. Bu olmursa, mən də bunu problem kimi səciyyələndirirəm. Amma Sərdar bəyin mövqələrindən belə çıxdı ki, bütün hakimiyyət siyasəti bütün vəsillələr üzrə pis olduğundan, dövlət olmadığından, demokratiya formalaşmadığından, dövlətin klassik məzmunu Azərbaycanın gerçəkliyində reallaşmadığından, günahkar bu hakimiyyətdir və biz burada nə dialoq eləyək ki? Bax, bu da belə bir qənaət. Mən də bu qənaətə
qarşı niyə çıxartdın elə? Niyə görə o qənaətiz? Mən dedim əksinə bu problemlər var deyən, dialoq lazımdır, dialoq ancaq ona görə olmuyor ki, bu ənənə bizdə yoxdur. Və salam. Bunlar o adıskı quruq deyə bir səbəb nəticə biri-birinə gətirib çıxarır. Elə bu oradan bir çıxmalıyıq. Yəni tutaq ki, mən dedim dövlət, bəli, oturaq bir yerdə sən mənə sübut elə ki, dövlət, klassik dövlət nə deməkdir və Azərbaycan reallıqlarında o necə görsənir. Mən də sənə deyim, bəli. Əgər sənin bugün məhkəməun bir dənə Azərbaycan vətəndaşı tapa bilmirsən ki, məhkəməyə ümidlə baxsın, məhkəmədə hansısa haqqının qoruna biləcəyini hətta xəyal eləyə bilsin, sən nədən danışsın, qardaş?
Çox sağ olun, mən hər ikinizə fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin söhbətinizdən də belə bəlli oldu ki, Azərbaycan iqtidarı və müxalifəti arasında yetərincə müzakirə olunmalı məsələ var və anlaşılmazlıq nöqtələrini məncə dialoqla, danışıqlarla hər halda aradan qaldırmaq mümkündür. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Sərdar bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Zahid bəy, siz də bizim dəvətimizi qəbul edib telefonla da olsa qoşulduğunuza görə sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологии и политики, социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». Ведет программу Андрей Бабицкий, и у нас сегодня предлог для программы, в общем, формальный. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира. Он знаменует, символизирует собою по замыслу ООН глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия. Но в этом году он едва ли может быть как-то связан с Кавказом, поскольку речь идет о отказе от ядерного разоружения. И тем не менее, вот Международный день мира, и можно ли вообще говорить сегодня об установлении мира на Кавказе? Человеку, который смотрит на эту территорию извне, который не пытается вникнуть в конкретику тех или иных конфликтов, эта земля кажется территорией вражды. В чем здесь дело? Почему после распада Советского Союза именно Кавказ стал средоточием самых разных конфликтов? Конфликтов политических, конфликтов территориальных. Вполне возможно, что сейчас мы имеем в виду с некоторыми перспективами межконфессиональных конфликтов. И я обращаюсь в Ереван, в Ваграм Меликьян. Скажите, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос?
Конечно, будучи священнослужителем, не очень корректно было бы, чтобы я рассматривал политические вопросы. Но что для меня важно, что конфессиональных вот перспектив, то есть окрасок вот всех конфликтов, которые были на Кавказе, я не вижу. И, слава Богу, подтверждением этому являются многосторонние встречи духовных предстоятелей вот всех этих народов, которые сегодня проживают на Кавказе, которые много раз подтверждали во время своих встреч, своими декларациями, своими выступлениями, своими речами, что все эти конфликты не исходят из религиозной принадлежности того или иного народа. Все эти конфликты не несут религиозный характер и каким-либо образом не обусловлены вот всеми религиями, носителями которых являются эти народы. Слава Богу, что это так, потому что всем нам известно из истории, какие печальные, более печальные последствия, какое прошлое имели все те народы, которые каким-либо образом втягивались в конфессиональные или в религиозные конфликты. Слава Богу, что межрелигиозных конфликтов у нас тут не присутствует, и дай Бог, чтобы их всегда и не было.
Ну, хорошо, будем считать, что мы получили ответ о том, что религиозная мотивация, религиозная основа у кавказских конфликтов сегодня отсутствует. Хотя, может быть, мы еще к этой теме вернемся. У меня здесь есть дополнительные вопросы. Нечто подобное происходило на Кавказе после развала Российской империи. Кавказ тоже стал территорией конфликтов. Все-таки, может быть, здесь заложены какие-то линии разлома, которые становятся актуальными всякий раз, когда, ну, скажем так, ослабевают внешние скрепы. Георгий Гаксадзе, Тбилиси.
Андрей, я полагаю, что разлом, может быть, он не существует, тем более об этом многом говорили, писали известные ученые. Но главные причины, я считаю, что это низкий уровень политической культуры наших обществ, что естественно, потому что мы вышли из Советского Союза, а для всех посттоталитарных обществ характерен низкий уровень именно политической культуры. Мы не смогли смогли договориться. Мы не смогли найти консенсус, и все эти конфликты, все эти войны, это является в первую очередь следствием того, что мы все еще не можем и не умеем договариваться. Во вторую причину я также назвал бы, это то, что на этом маленьком клочке земли, что мы называем Кавказом, слишком много интересов разных держав, то есть слишком много игроков. И это не простые игроки, а это сверхдержавы. Это, в первую очередь, Россия, которая почему-то Кавказ объявила зоной своих легитимных интересов и влияния. Это, конечно, Соединенные Штаты, это и Европа, которая становится все активнее. Это исламский мир. Так что хватает, как мы видим.
Благодарю вас. Ну вот, ваш ответ мне представляется в некотором роде паттерном, да? Низкий уровень политической культуры – это как бы наследие советского прошлого, то есть причины этих новых конфликтов лежат в, ну, скажем так, тоталитарной культуре, тоталитарной структуре советского общества. И внешние игроки, интересы которых сталкиваются на Кавказе, это вторая причина, которую вы назвали, обе причины внешние. Собственно говоря, сам Кавказ продуцирует какие-то конфликтные энергии. На самой этой территории причины этих конфликтов каким-то образом складывались или всегда приходят какие-то внешние, так сказать, там игроки и силы и заставляют народы Кавказа воевать между собой. Баку, Рауф, Миргадиров.
Освобождающую энергию надо вот ту негативную энергию в каком-то направлении использовать. Безусловно, сталкиваясь с множеством интересов на маленькой территории, внутренних интересов, я сказал, вот внутри, это территориальные, это этнические. Межрелигиозных особых противоречий, противостояний не было, но даже по ходу конфликта мы наблюдали, что по ходу всех конфликтов практически наблюдали, что попытки использовать религиозные факты в тех или иных целях. Со всех сторон. Здесь не буду говорить об азербайджанской или об армянской стороне, наш конфликт связан с Нагорным Карабахом, но религиозный фактор используется как для внутреннего потребления, так и внешнего потребления. Очень просто было объяснить собственные какие-то проблемы, существующие проблемы с ближайшим соседом, тем более, что, как правильно отметили, что исторически все эти проблемы в разные времена, в разных разломах, исторических разломах возникали. И опять, естественно, вот эта энергия была направлена на достижение определенных целей за счет соседей, за счет ближайших соседей. То, что внешние силы, естественно, этим пользовались очень серьезно, пользовались, направляли в своих интересах каких-то. И до сих пор это используется.
Благодарю вас, Ваграм Меликьян, Ереван. Ваграм, а скажите, есть ли сегодня, скажем, у церкви какое-то влияние на ход события? Она вообще способна вмешаться вот в эти конфликты, может быть, как-то ослабить их активность? Или, в общем, у нее в этом смысле сил не так много?
Вы знаете, вот с самых первых дней вот противостояния Нагорного Карабаха вот армянская церковь взяла на себя миротворческую миссию, потому что многие встречи были организованы. Святым Ичмиадзином были приняты послы шейху Ислама Пашазаде еще в 1988 году. То есть все эти встречи, которые организовывались. Потом, например, одно из мероприятий – это посредничество его святейшества для освобождения военнопленных посредством Красного Креста. То есть церковь постоянно выполняла свою миссию, которая ей всегда была предназначена. Это миротворческая миссия. Исламские, христианские или других религий. Все они призваны сеять мир и проповедовать мир. И, естественно, церковь тоже, в свою очередь, армянская церковь взяла на себя вот эти функции, дабы облегчить, пресечь те действия, которые происходили.
Я спрашивал о том, насколько они эффективны.
Вы знаете, они эффективны, потому что всегда общество, которое не всегда готово доверять властям, общество, которое не всегда верит искренности, например, оппозиции в стране, оно всегда доверяет религиозным структурам, особенно жизни нашего народа, например, церковь, которая исторически играет огромную роль и присутствует во всех сферах их жизни. И, например, исходя из этого, мы сегодня осуществляем специальную программу при благословении церкви, которая двусторонняя программа. Вместе с азербайджанской стороной мы осуществляем совместную программу, проводим общественные дискуссии на тему вот именно карабахского противостояния. То есть предпринимаются шаги, и постоянно церковь заботится об этом, чтобы в обществе поменялось, чтобы в обществе вновь общество вернулось вот к к осознанию того доброго наследия, которое мы получили, духа добрососедства, да, например, нашими конфликтующими народами на протяжении многих столетий.
Насколько я помню, в момент развития, начала и развития карабахского конфликта очень много говорилось о том, что он имеет религиозную природу, что сталкиваются мусульмане и христиане, и этим объяснялось ожесточение. Но как-то, в общем, постепенно эти разговоры прекратились. Почему?
Потому что на самом деле конфликт не нес религиозного характера. Естественно, все эти разговоры, которые всего лишь были попытками каким-либо образом обвинить духовных лидеров и церкви, претерпел крах. Именно сами лидеры пресекли это, когда они еще в 92-м году в Швейцарии, в Монтрео, сделали декларацию, которую сказали, что вот кровопролитие, которое происходит, каким-либо образом не имеет отношения к христианскому исламскому противостоянию или каким-либо отношениям.
Мой вопрос Георгию Гаксадзе в Тбилиси. Георгий, ну вот вы рационализировали конфликт, есть политические причины, которые лежат в прошлом или в столкновении каких-то глобальных сегодняшних интересов. А я думаю, что очень многие в России скажут вам, что кавказский дух – это иррациональный дух агрессии. Что вы на это ответите?
Вы знаете, агрессия существует везде, так как войны и конфликты можно наблюдать не только на Кавказе, но и в любых других точках мира, даже в развитой Европе. Однако это не значит, что какая-либо нация или какой-либо регион является агрессивным и несет, допустим, большую агрессию в себе. Нет, дело не в этом. Я все-таки склонен думать, что для Кавказа многокультурность является в первую очередь преимуществом. Ну и в определенном исторические периоды многокультурность, то есть многоэтничность, многорелигиозность также выступала, конечно, как повод для конфликтов, если пересекались интересы разных этнических групп или народов, населяющих этот регион. Я сам полагаю, что Кавказ может быть мирным, но, на мой взгляд, Кавказу нужна помощь. Помощь реальная, помощь умная, помощь программная, помощь со стороны развитых стран. Пока только одна супердержава, то есть Россия, присутствует реально здесь, то вряд ли у нас будет мирная ситуация.
Георгий, мы еще пройдем по кругу. Я так, чтобы не забыть, вас попрошу ответить на вопрос, какого рода это должна быть помощь, когда дойдет в очередной раз до вас очередь. Это должна быть интеллектуальная помощь, материальная, какими-то ресурсами, помощь политическая. Ну, в общем, мы поговорим на эту тему. Рауф Миргадиров, ну вот вы слышали, что грузинский коллега увязывает Кавказ, включает в некую более общую систему. А у самого Кавказа внешний наблюдатель видит Кавказ как единое целое, как единый этос. То есть есть вот этот единый кавказский тип. И что, он внутри себя, этот кавказский тип, не может никак выработать какую-то формулу мира внутри себя, без каких-то внешних удерживающих пут?
Я не так не думаю. Я думаю, что вообще подход к Кавказу как некому костеру, который, если не будет каких-то сдерживающих внешних сил, будет плакать бесконечно, не верен. Я могу привести такой достаточно свежий пример, допустим, даже про наш с армянами конфликт. В течение 15 лет наши войска стоят против друг друга, и как бы и большой войны все предрекает, что будет большая война, но удается все это сдерживать. Без всяких внешних факторов, то есть миротворцев не существует, никаких миротворцев не существует. Наоборот, если обратиться в соседнюю Грузию, существовали, я думаю, что в данном случае кавычка, российские миротворцы, почему это привело к грузино-абхазскому, грузино-осетинскому конфликту, мы сегодня видим. Я думаю, что определенные формулы возможны, но с другой стороны, я полностью согласен с моей грузинской коллегой, проблема заключается в том, что на Кавказе сталкиваются огромные интересы. И вот эти интересы не допускают, к сожалению, выработку вот этой формулы мира. Каждый раз одной из сторон вот этих глобальных сил выгодно сохранение некого плавающего костера, который позволяет манипулировать странами региона, не позволять вовлечение некого глобального южного стран Южного Кавказа, некую глобальную систему, так как это просто невыгодно. Азербайджан, Армения и Грузия не настолько сильны, не настолько все же обладают не настолько огромными ресурсами, чтобы противостоять геополитическим и геоэкономическим интересам внешних сил.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Вагам Меликьян, ну вот мы все знаем, что мир во зле лежит. Можно ли сказать, что, ну скажем так, концентрация этого зла на Кавказе превышает среднестатистическую норму? Иначе как объяснить, что здесь количество конфликтов, ну в общем, если мы берем тоже постсоветское пространство, которое переживает, так сказать, ну в общем, те же процессы, что и, вернее, другие территории постсоветского пространства, которые находятся в таком же положении, они все-таки, так сказать, ну, находятся в менее, может быть, угрожаемом и в менее уязвимом положении.
Вы знаете, конечно, Кавказ не является средоточием зла. Я бы хотел отметить, конечно, все те факторы, которые перечислили вот, участники вот нашего круглого стола, они, конечно, есть, и они имеют свое влияние. Трудно сказать однозначно благотворное или плохое. Конечно, каждый случай имеет свое объяснение, свои доводы и помыслы. Но одно ясно, что многонациональность, многоэтничность и многообразие культур, помимо того, что это является богатством, но, конечно, это и творит, то есть это может стать также поводом для конфликтов. И это зависит от того, как это многообразие употребляется и кем употребляется.
Кавказ – это что, модель такого современного Вавилона?
Вы знаете, нет, Кавказ не является этой моделью, и если пытаться прикладывать какие-либо модели и применять какие-либо модели, то весь мир находится в том же состоянии. Просто мы сейчас говорим о Кавказе, и нам кажется, Кавказ средоточим всех этих конфликтов. Нет, конфликты повсюду. Во всем мире сегодня следует говорить о моральных ценностях. Сегодня следует говорить о вот духовных ценностях и подъеме этих ценностей. Если мир будет продолжать предводительствовать вот гонкой за материальными благами, где человек уже не будет иметь какой-либо цены, тогда уже конфликты, они будут всегда нас преследовать. И вот в этом плане, например, лично для меня, вот непонятно, или, возможно, это дезинформация средств массовых информации. Вот, например, когда во время встреч все стороны делают заявление, потом возвращаются в свои страны, например, в случае Азербайджана, Шейхул-Ислам, он начинает делать воинственные выражения и заявления в адрес армянской стороны, армянской церкви и армянского народа. То есть мы, которые призваны вот сеять добро, мы взываем иногда вот к людям, мотивируя их религиозными чувствами. Этого не должно быть, это должно быть пресечено.
Георгий Гаксадзе, ну вот действительно, может, такая помощь нужна? Надо напомнить о человеке, о добре, о необходимости братолюбия, или все-таки нужны какие-то более существенные, ну, скажем так, ресурсные как бы способы оказания помощи?
Ну, вы знаете, ресурсы я отложил бы на второй план, так как сейчас самая большая проблема, на мой взгляд, заключается не в отсутствии ресурсов, а в отсутствии просвещения и баланса, политического баланса на Кавказе. И мне кажется, что Запад должен договориться с Россией о создании такого региона, где невозможно будет возникновение конфликтов, в том числе и искусственных конфликтов. То есть нужно подумать о какой-то очень мощной, комплексной программе миротворчества.
У Достоевского есть такой персонаж, который говорит: миру провалиться или мне чай пить? И приходит к выводу, что мне чай пить. Ну, договорятся Россия с... там... с Америкой. Все договорятся, что Кавказ — это зона мира. Ну, а Кавказ решит, что ему в самом себе этот мир не нужен и будет продолжать эти конфликты бесконечно. Вы считаете, что Кавказ так зависим, что, опять-таки, эти конфликты могут прекратиться только с чужим участием, что все-таки он сам не может начать этот процесс и использовать какие-то внешние силы как вспомогательные?
Вы знаете, кавказцы уже нахлебались от этих конфликтов, постоянных конфликтов, которые вот уже с конца 80-х годов того столетия мучают наш регион. Но еще раз повторяю, мы не готовы сами создавать какие-то структуры или договариваться между собой о будущем мире.
Благодарю, Зауф Миргадиров, вам завершать программу. Скажите, а вот все-таки формула мира, она в чем? Потому что в чем я согласен с Георгием Гаксадзе, если бы не внешние силы, то, мне кажется, нынешние конфликты, в общем, могли бы привести к гораздо более катастрофическим последствиям, что сегодня именно разные страны, которые вмешиваются в ситуацию на Кавказе, сумели притормозить эти конфликты. А как вообще их разрешить? Ведь понятно, что никто не отдаст те территории, которые считает своими. Никто не откажется от самопровозглашенного суверенитета. То есть все эти конфликтные линии, они как-то уходят, так сказать, в будущее абсолютно без понятных и определенных, формул разрешения.
В Кавказе люди не больше уроды, чем где-нибудь в другой части мира, где-то в Англии, которая время от времени имеет проблемы с Ирландией, или же французы, которые до сих пор не могут решить проблему корсиканскую, или испанцы с басками. С этим, и здесь она ничем не отличается. И не факт, что если не было внешних сил, мы не смогли бы договориться. Внешние силы как имеют интересы сдерживать, так и провоцировать конфликты. В Кавказе именно происходит подобное. Как добиться мира? Не совсем, не до конца согласен вот на этот разговор с коллегой, что все лежит извне. Безусловно, местные лидеры должны иметь волю, политическую волю. Потому что мир, очень часто говорят, что общество должно быть готово к миру. То есть политические элиты должны взять на себя ответственность. Ответственность, иметь силу, чтобы пойти иногда против воли общества. Хотя бы один раз во благо. Не в вопросах демократии, нарушений прав человека и так далее. То, что в Кавказе происходит повсеместно, но хотя бы один раз во благо. Вот это политическая воля, которую должны продемонстрировать политические элиты этих стран, президенты в данном случае, которые возглавляют. Потому что так как мир, который будет предложен, компромисс и так далее, что как мы это не назовем, компромиссный мир, он не будет воспринят ни Арменией, ни Азербайджаном на 100%, потому что это до конца, как вы правильно отметили, что сегодня Азербайджан не готов отказаться от Нагорного Карабаха. Точно так же Нагорный Карабах и Армения не готовы сохранить эту, принять как данность, сохранить эту территорию в составе Азербайджана. Нужна некая очень сильная политическая воля внутри самих сообществ. Второе, мне важное, очень важное, эта воля должна быть как бы поддержана очень сильным внешним импульсом. Это тоже очень важно. Вот тут очень серьезная проблема. Так как наши внешние ориентиры не всегда совпадают. Вот тут возникают варианты использования политических элит самих государств, собственных интересов. В данном случае Россия на самом деле умело манипулирует существованием этих конфликтов. Хотел бы ответить, якобы шейх Ислам Аллах-Шукир Пашазаде по возвращению от неких миротворческих конференций после подписания неких каких-то деклараций выступает очень воинственными какими-то заявлениями внутри страны. Это не соответствует действительно. Вообще наш шейх Ислам более чем миролюбив, даже иногда больше, чем надо миролюбив, к сожалению.
Благодарю вас. Да, вы сказали о том, что политические элиты должны иметь волю, чтобы пойти наперекор интересам общества, я думаю, что кавказские политические элиты имеют даже в некотором смысле избыток такой воли, и действительно далеко не всегда во благо. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологии и политических наук Тбилисского государственного университета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «День». Вел программу Андрей Бабицкий.